8 je sati i vrijeme za 29. oktobarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva, a na početku uobičajeno slušamo vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od danas radi u punom kapacitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije na izvanrednoj sjednici potvrdio je imenovanje 4 novih ministara iz Saveza za bolju budućnost. Nermin Đindić novi je ministar energetike, rudarstva i industrije, Vesko Drljača rada i socijalne politike, Edina Đapo preuzima dužnost ministrice okoliša i turizma, a Zlatan Vujanović resor trgovine. Ministar Đindić najavio je kako će u fokusu njegovog rada biti provedba mjera iz reformske agende.
Što se tiče industrije, fokus, dakle 26 preduzeća imamo u vlasništvu Vlade Federacije. To su uglavnom preduzeća koja imaju veliki poteškoća u svim segmentima poslovanja. Uradit ćemo jednu racionalnu reorganizaciju tih preduzeća. Vrlo je vjerovatno u oblasti namjenske industrije ćemo raditi jednu i centralizaciju.
U Sarajevu će danas biti održana posebna zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta o temi. Zastupnici i zaslanici pitaju, vijeće ministara odgovara. Prema do sada dostupnim materijalima pripremljeno je 28 zastupničkih i zaslaničkih pitanja. Neka od njih su pitanja o odlaganju nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, odlukama koje mogu dovesti do blokade EU fondova te aktivnostima poduzetim u provođenju reformske agende. U Sarajevu danas zasjeda Dom naroda parlamenta Federacije. Na dnevnom redu između ostalog su dopune Zakona o poreznoj upravi Federacije, izmjene Zakona o električnoj energiji, izvješće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2014. godinu. Narodna skupština Republike Srpske u nastavku zasjedanja će razmatrati izvješće o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Zastupnici bi danas se trebali izjasniti i o apsolviranim točkama dnevnog reda. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark posjetit će danas Šamac i Brčko distrikt. Sa općinskim dužnosnicima razgovarat će o pitanjima vezanim za europske integracije i lokalnu zajednicu. U Šamču će biti otvorena nova zgrada općine sanirana nakon prošlogodišnjih poplava. Iz regije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Moskvi. Susreće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je najavio da će sa Putinom razgovarati o bescarinskom izvozu vozila Fiat u tu zemlju, nabavci novog naoružanja za Srbiju i iskorištavanju njene namjenske industrije infrastrukturnim projektima. U Beču počinju dvodnevni razgovori o rješavanju sirijske krize. Sudjelovanje su potvrdili diplomati Rusije, Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije i Turske. Razgovorima u Beču nazočit će i predstavnici Iraka, Egipta i Irana, koji je ključni saveznik sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Vodeća kandidatkinja za predsjedničku nominaciju Američke demokratske partije Hillary Clinton dovela je u pitanje primjenu smrtne kazne u SAD-u. Clinton je ocijenila da je ona u određenim situacijama ipak potrebna. Zastupnici Europske unije zatražili su da se farmerima u Španjolskoj i na jugu Francuske oduzme pravo dobijanja sredstava iz europskih fondova. Riječ je o farmerima koji uzgajaju bikove za borbu u arenama. Aktivisti za zaštitu životinja pozdravili su ovo kao korak naprijed u dobrom pravcu. U Mostaru će večeras biti otvoreni 9. dani filma Mostar. Do 2. studenog bit će prikazano 9 dugometražnih filmova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Festival će početi filmom Hiljadarka, redatelja Nenada Đurića.
Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Prema mjerenjima u 7 sati temperature su se kretale od 2 do 16 stepeni. I tokom dana će se zadržati pretežno oblačno sa povremenom i slabom kišom u zapadnim, sjeverozapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini. Vjetar slab na sjeveru zemlje, sjeveroistočni, u statku istočni i jugoistočni. Dnevne temperature od 12 do 17, na jugu do 19 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine ovog jutra sa saobraća se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Upozorenje se odnosi na smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama zbog magle ili niske oblačnosti, pa se savjetuje opreznija vožnja prilagođena trenutnom stanju i uslovima na putu. Tokom dana na dionicama sa aktualnim radovima može se očekivati sporije odvijanje saobraćaja, a na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta, evo i sadržaja do 9. Na poslovnom forumu u Bihaću bilo je riječi o privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, o čemu više pored ostalih tema u javljanju naše dopisnice iz tog grada. A potom ćemo do dopisnika iz Brčkog, od kojeg ćemo saznati više o ciljevima posjeta više visokih zvaničnika međunarodne zajednice u našoj zemlji, a i druge aktuelnosti iz Brčkog. Ko želi zacementirati segregaciju u školama i ostaviti djecu da i dalje žive pod teretom predrasuda koje im se nameću, priča je koju možete poslušati u prvoj polovini emisije, a u drugoj nastavljamo sa sličnom tematikom u Behalendu, da li napredujemo po pitanju prevazilaženja stereotipa i predrasuda, što su nekako najveće prepreke za podizanje stepena tolerancije, pitanje je na koje su odgovore potražili naši dopisnici iz Doboja, Mostara, Travnika i Banja Luke. A redovna rubrika četvrtkom je Filmoskop.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Jesmo. I tu smo do 9 u jutarnjoj emisiji. Enes Srničić, Ivan Katović i Leila Omeragić-Ćatić. Dobro jutro vam želimo. Muzički dio programa otvaraju Slađana i Dado sa pjesmom Princeza.
Naš svoj led.
Jedna ljubavna za početak jutarnjeg programa, 8 sati i 10 i po minuta, hajmo do Brčkog pa ćemo onda do Bihaća.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Brčkom je Mario Ivkić. Mario, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kako je vrijeme jutro su Brčkom, ajmo kratko.
Marlovito, oblačno, pohladno.
Nigdje adrenalina nikakvog, ali... Dobro, ajde, da krenemo sa informacijama novim. Dakle, šef delegacije Europske unije u Šamcu i Brčkom, šta je cilj posjete?
Dakle, šef delegacije Europske unije u BiH, Lars Gunnar Wegemark, danas u Šamcu i Brčkom. Evo, u Šamcu će otvoriti novu zgradu općine koja je financirana sredstvima Europske unije u vrijednosti od 3,5 milijuna maraka, a u distriktu Brčko će sa predstavnicima lokalne vlasti razgovarati o procesu europskih integracija u Bosni i Hercegovini, a obići lokaciju gdje se gradi nova zgrada policije Brčko distrikta, gdje je Europska unija također uložila 3,5 milijuna maraka. On će razgovarati sa predstavnicima nevladinog sektora kako bi se upoznao, dakle, o stanju na ovom posavskom području.
Kada već govorimo o posjetama, da se osvrnemo i na posjetu prvog zamjenika visokog predstavnika.
Da, vrlo je zanimljivo. Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a inače on ima i ulogu supervizora za Brčko, Bruce Barton, bio je u posjetu distriktu Brčko po prvi put, ali čini se da je njegov posjet, iako to nije službeno rečeno, izazvan problemom oko poništavanja proračuna Brčko distrikta za ovu godinu i spora između vladajućih i opozicije na ovom području, jer poznato je da sada distrikt funkcionira po odluci o privremenom financiranju zbog toga što je apelacijski sud proglasio, dakle, proračun nevažećim. Sam supervizor i zamjenik visokog predstavnika je kazao na novinarsko pitanje hoće li se on umiješati, jer ima ovlasti da se umiješa u rješavanje toga spora, da ipak vjeruje u dijalog i pozvao je, dakle, obje strane da kroz dijalog riješe ovo.
Pa kako sad strane reaguju, kakve su skupštinske reakcije, je li, sad je trenutno privremeno financiranje, kako to izgleda?
Polarizacija je i dalje prisutna, dakle, vladajući pokušavaju na sjednicama skupštine da usvoje ponovno proračun Brčko distrikta, a s druge strane opozicijska stranka, Hrvatska seljačka stranka, na nekakav način onemogućava im to, prije svega legalnim nedolaskom na sjednicu skupštine zbog ovaj put zbog bolovanja ne može se usvojiti proračun, no kako vidimo vladajući su odlučili da će na svaku sjednicu skupštine koja bude zasjedala kao točku dnevnog reda postavljati prijedlog odluke o usvajanju proračuna za 2015. godinu, jednostavno nadajući se da će nekad prestati bolovanje kod dvojice zastupnika HSS-a i da će doći u skupštinsku klupu kako bi se ostvarila to potrebno prisustvo tri predstavnika.
Pa valjda će pronaći neki mehanizm. Ajmo još kratko, Mario, relacija Brčko-Bijeljina, sudovi, sporovi, tužbe.
Pa dobro, nećemo mi sad to reći Brčko-Bijeljina, da ne bi istalo da su Brčko-Bijeljina...
To je meni najkraće za najavu, bilo ti ćeš objasniti naravno o čemu se radi.
Naime, Međunarodna trgovačka komora u Parizu je presudila protiv Brčkog distrikta u sporu, dakle, sa kompanijom Higra iz Bijeljine o isplati oko 2,5 milijuna maraka za dodatne troškove na izgradnji tvornice za prečišćavanje vode. Naime, ova firma Higra iz Bijeljine je radila na izgradnji tvornice pitke vode u Brčkom i došlo je do spora, pa eto, završilo na Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu. Spor je vođen, dakle, oko toga imali pravo Higra promijeniti cijenu u ugovoru nastalu zbog porasta cijena goriva i drugih materijala i je li ovlaštena da potražuje naknadu za dodatne radove za stabilizaciju obale rijeke Save koja mogla po njima ugroziti stabilnost cijeloga projekta. I na kraju moramo kazati da je to zanimljivo da arbitraža kao način rješavanja spora nije česta u našoj zemlji, te ova odluka predstavlja i uvođenje novine i otvaranja granica u našem pravnom sistemu. A druga stvar, kada je riječ o tužbama, pravobraniteljstvo Brčkog distrikta je podnijelo 9 tužbi protiv Bjeljinske Bobar banke u likvidaciji zbog raskida ugovora isplate depozita u iznosu od 20,6 miliona maraka. Moram pojasniti da je, dakle, likvidacijom Bobar banke najveću štetu pretrpio Brčko distrikt, dakle, sa ovim 20,6 miliona maraka. Tužbe su podnijele mnoge institucije, najveću štetu je podnio Fond zdravstvenog osiguranja, koji ne može iz Bobar banke dobiti svojih skoro 15 miliona maraka, a tu su, dakle, još druge institucije, Zavod za zapošljavanje sa oko 3 miliona i još nekoliko institucija.
Dobro, hvala lijepo Mario, čeka nas Dženita Duraković na drugoj liniji. Pozdrav Brčkom, dobro jutro Bihaću, dobro jutro Dženiti Duraković.
Dobro jutro, Lajla, tebi i svim našim slušateljima. Evo iz Bišća, gdje je jutro oblačno sa kišom i temperaturom od 9 stepeni, ali evo lijepim vijestima.
Aha, dobro, ajde da krenemo od ovog poslovnog foruma. Važna je tema, privatni sektor.
Tako je, Lajla, percepcija privrednog sektora u bosansko-hercegovačkoj javnosti bila je tema poslovnog foruma koji je organiziralo predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, a uz podršku njemačke ambasade koji je održan jučer u Bihaću. Razgovaralo se između ostalog o uslovima za poslovanje i investiranje u našoj zemlji. Vlastita iskustva prezentirali su predstavnici bihaćke mljekare Megle, koja je bila i domaćin ovog skupa. Mljekara Megla zapravo najbolji je primjer uspješne privatizacije, dobrog inovulaganja, ali i kvalitetne saradnje privatnog sektora i lokalne zajednice. Da podsjetimo, Mljekara Megla je jedna od 4 mljekare koje su ispunile uvjete i dobile dozvolu za izvoz na zahtjevno EU tržište, a prvi kamioni sa njihovim proizvodima narednog mjeseca krenuće put zemalja Europske unije.
Sretno. A Univerzitet u Bihaću zadovoljava sve standarde i dobit će rješenje o akreditaciji. Šta to znači?
Tako je, Lela, sutra će biti upriličena svečanost dodjele rješenja o akreditaciji univerziteta od strane resornog ministarstva. Kruna je ovo napora koji su uloženi da bi se ova ustanova upisala u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i postala dio jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja. U rektoratu kažu da je ovo i potvrda da je Univerzitet u Bihaću predan politici kontinuiranog unapređenja nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada, kao i povećanja kvaliteta života i rada studenata, na čemu će se i dalje nastaviti raditi.
Super. A za danas je zakazana javna tribina na kojoj je riječ o reformi kantonalnih ustava i uklanjanju diskriminacije.
Tako je, javnu tribinu organizira koalicija organizacija civilnog društva i jednakost u saradnji sa ambasadom Holandije. Kažu da pitanje analize kantonalnih ustava i utvrđivanje diskriminatornih odredbi u istim je pitanje koje je manje politički opterećeno u odnosu na druga pitanja i predstavlja kvalitetnu osnovu za pokretanje institucionalnog dijaloga u ukidanju diskriminacije, komunikacije unutar zajednice te uključivanje izabranih predstavnika u ovaj proces. Uvodničari na te tribini će biti Nedim Jahić i Damir Dajanović.
I iz Unsko-sanskog kantona uvijek ima ekoloških vijesti. Za sutra najavljena velika akcija pošumljavanja.
Tako, evo kako smo mi poznati kao Eko kanton, da završimo ovo javljanje i vijestima iz ove oblasti. U organizaciji Unskih smaragda u saradnji sa Unsko-sanskim šumama, Pedagoškim zavodom i Nacionalnim parkom Una te ovdašnjim osnovnim i srednjim školama, sutra će biti organizirana velika akcija pošumljavanja na području Nacionalnog parka Una, preciznije na lokalitetu Dulibe. U sklopu isto održat će se i ekološki sat na temu uloga i značaj šuma za život na planeti Zemlje i praktično obučavanje sađenja mlade sadnice lišćara. A kad smo već spomenuli Nacionalni park Una, samo da kažem da je juče operator sistema za upravljanje ambalažnim otpadom Ekopak isporučio i setove kontejnera i kanti Biotehničkom fakultetu i Nacionalnom parku Una.
Dženita, ajde poželim muzičku želju Mirzino jato oka dva garava.
Može, Lila. Može.
Nećeš vjerovati, mamo. Ajde, pozdrav.
Hvala, do slušanja.
Ćao. Sat je 22 i po minute, ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica Radio 27. U mjesecu tolerancije različitim vidovima aktivnosti pokušava se podići stepen tolerancije u društvu i nagnati ljude da prevaziđu stereotipe, predrasude u cilju ukidanja diskriminacije. Međutim, postoje i oni koji bi zacementirali segregaciju u školama, ne razmišljajući o tome kako će to uticati i već jako utiče na djecu koji se stavljaju teški okovi predrasuda koje nisu sami birali. Poslušajmo priču Dženane Karabegović.
Ne postoji zemlja u Europi koja u 21. vijeku ima takozvane dvije škole pod jednim krovom kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Dvije decenije nakon rata djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim kantonima fizički su odvojena jer jedni uče po bosanskom, a drugi po hrvatskom nastavnom planu i programu. Da je politika već učinila svoje i od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima, duga vijega. Pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika. Poslanica Aleksandra Pandurević.
U travniku gdje su djeca međusobno razdvojena žicu. Ne znam da li je to bodljikava žica. Što da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala i da se gledaju kroz žicu.
Poslanici Denis Bećirović i Maja Gasal-Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji je materni bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Istovremeno direktor mješovite srednje škole u Vitezu u Srednjoj Bosni Sead Hrustić kaže za naš radio da je podjela u školi evidentna na svakom
koraku.
Obilježja u zbornicu su na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda.
Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Osam je sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od danas radi u punom kapacitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije na izvanrednoj sjednici potvrdio je imenovanje 4 novih ministara iz Saveza za bolju budućnost. U Sarajevu će danas biti održana posebna zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta. O temi zastupnici i izaslanici pitaju, vijeće ministara odgovara. U Sarajevu danas zasjeda i Dom naroda parlamenta Federacije. Na dnevnom redu između ostalog su dopune zakona o poreznoj upravi Federacije i izmjene zakona o električnoj energiji. Narodna skupština Republike Srpske u nastavku zasjedanja razmatraće izvješće o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark posjetit će danas Šamac i Brčko distrikt. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Moskvi, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarat će o ekonomskoj suradnji i nabavci naoružanja. U Beču počinju dvodnevni razgovori o rješavanju sirijske krize. Kandidatkinja za predsjedničku nominaciju Američke demokratske partije Hillary Clinton dovela je u pitanju primjene smrtne kazne u SAD-u. Zastupnici Europske unije zatražili su da se farmerima u Španjolskoj i na jugu Francuske oduzme pravo dobijanja sredstava iz europskih fondova. Riječ je o farmerima koji uzgajaju bikove za borbu u arenama. U Mostaru će večeras biti otvoreni 9. dani filma Mostar. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, povremena i slaba kiša, uglavnom u zapadnim, sjeverozapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini. Dnevne temperature zraka kretaće se od 12 do 17, na jugu do 19 stupnjeva Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
8 sati 32 minute, jutro nam ugodno buđenje u 29. oktobarskom danu. Žele vam Eno, Ivan i Leila. Mi smo tu do 9 sati, u drugoj polovini sata Behalen tematski park i govorimo o tome, o napretku u stvari našem svakdanjem po pitanju prevazilaženja stereotipa i predrasuda, što su svakako najveće prepreke za podizanje stepena tolerancije, i to je pitanje na koje su odgovore potražili naši dopisnici iz Doboja, Mostara, Travnika i Banja Luke. I redovna rubrika četvrtkom je Filmoskop. To je to, toliko za najavu. Ajmo s muzikom. Prljavo kazalište, pjesma koja se zove Ako tražiš nekoga.
Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje, onda ja sam rame za tebe. Uzmi me, to je sudbina. Žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vreloćevo dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek od uvijek. Me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput travu. Uzmi me. Thank you.
Eto, dobro, čuli smo Prljavo kazalište sa pjesmom Ako tražiš nekoga. 8 sati 36 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27. Budite i dalje uz nas i poslušajte najavljene sadržaje.
Behalen.
Tematski park 27.
Glasnici mržnje pod obojskim zidovima ispisuju uvredljive grafite, zbog čega su u nekoliko navrata ranije bile organizovane akcije prefarbavanja, što se pokaže kao Sizifov posao, jer nakon prefarbavanja preko noći se pojavljuju novi grafiti. Kako o toj pojavi razmišljaju građani, te koji su načini da se spriječe oni koji to rade, pored ostalog poslušajte u priči Arnesa Grbešića.
Grafiti kojima se vrijeđaju pripadnici bošnjačkog i hrvatskog naroda, veliča genocid u Srebrenici, te oni protiv stanovnika Kosova ili LGBT populacije, mogu se vidjeti na brojnim mjestima u Doboju. Poruke mržnje ispisuju se i pored dječjih igrališta, gdje se okupljaju fudbalski navijači, o čemu jedna stanovnica Ćuprijske ulice u Doboju kaže.
Pa mislim da je to nenormalno više bezobrazluk, da treba i komunalno da obilazi i policija i sve da obilazi, da vidi. Pa zar je ono u redu napisati ono, ovo odobojili ono, ono muslimani s oproštenjem u neku stvar? Je li to u redu?
Akcije prefarbavanja uvredljivih i poruka mržnje u Doboju su rijetke. Neke su organizovali pripadnici koalicije nevladinih organizacija Tolerantno i pozitivno iz Doboja. Među njima je tada bila i Radoslava Tatić.
Na neki način svaku noć to se radi. Ako se nešto prekreći, oni to ponovo rade. Ponovo ispisuju i jednostavno provociraju neke određene manjine i neke druge grupe. Smatram da ovi grafiti ne vode ničemu dobro, jednostavno povlače incidente jedni za drugim i navode na mržnju između svih i nacija i omladine u gradu.
Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakonski okvir za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, u koja se ubraja i pisanje uvredljivih grafita, takve pojave većinom prolaze nekažnjeno, o čemu predstavnik Dobojske komunalne policije Mitar Milaković kaže.
Na ovim aktivnostima redovno radimo i mi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje obično tužilaštvo izdaje nalog na otklanjanje, odnosno premazivanje sadržaja natpisa koji su uvredljivog sadržaja.
I dok nadležni tragaju, uglavnom bezuspješno za nepoznatim počiniocima, oni i dalje nesmetano uništavaju fasade ispisivanjem poruka mržnje. Kako spriječiti ove pojave, pitali smo građane Doboja.
Znate kako kod nas, čim po džepu udari se, ali baš pošteno da se udari, jedino je to način. Ja imam isto problema, pošto mi je objekat sav išaran i ni na što ne liči, makar da su Mickey Mouse-a napravili, djeca bi se radovala. Ali dok se kazine povećaju, i slučaj kad sam prijavio i čuo da je 50 konvertibilnih maraka kazna za to uništavanje tuđe stvari, odnosno za ispisivanje grafita, sve vam je jasno.
U principu obrazovanje, vaspitanje mladih, ali to kreće od škole, od roditelja, od u ovom društvu koje je ovako uništeno, razoreno, pored države što je isto uništena, razorena, teško odgovoriti na to pitanje, ja ne znam stvarno.
Samo obrazovati roditelja, obrazovati djecu, da je to neprihvatljivo i zakonski kažnjivo.
Pošto mnogo grafita ima po gradu, pa teško je spriječiti očigledno.
Kad bi bilo pravno sve, onda bi se spriječilo lako, jer ovi vlast je ta koja diktira.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Mnogo je diskriminacije u našem društvu po različitim osnovama, ali jednako tako ima i dosta pozitivnih primjera koje treba isticati i slijediti ih. Kako Mostarci razmišljaju o predrasudama, stereotipima, toleranciji, kako se u Trebinju bore protiv svih oblika diskriminacije i mržnje, priču ima se Nada Malanović.
Pored klasičnih stereotipa baziranih na nacionalizmu, u Mostaru su, smatra Vladimir Ćorić, direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, izražene i predrasude prema mladim uspješnim ljudima koji su često predmeti smijavanja. Mostarci su, smatra Ćorić, veoma podložni stereotipima i predrasudama.
Prvenstveno iz razloga je lakše nešto u startu osuditi i donijeti zaključak o nečemu, jel da bi ipak nešto malo bolje upoznali, treba vremena. Dakle, svi se boje onoga što ne poznaju. Dakle, niko ne želi malo učiniti taj prvi korak da malo bolje razumije neke stvari, da istraži neke stvari, onda bi nakon toga i taj strah nestao.
Građani Mostara smatraju da predrasude postoje u različitim sferama života.
Ja mislim da ono ima grupa ljudi koji to osjećaju i tako se postave, a ima grupa ljudi koji to uopšte ne bendaju.
U mene samo se dijele na čovjeka i nečovjeka.
postoje predrasude, ja mislim da postoje predrasude sve prirode, znači i prema pripadnicima LGBT zajednice i prema, ne znam, uspješnim ljudima i na nacionalnoj osnovi, na religijskoj osnovi, na svim osnovama, ukoliko su mjere one prisutne, to je već malo teže reći. Mislim da su prisutne ne toliko koliko je medijski to predstavljeno, ali ima svakako nekih tenzija, malo stositi.
Pa može biti sve u pitanju. Može biti nacionalna osnova, može biti... Mada mislim, šta znam, možda kod mladih manje, oni više vole da se druže, pa mislim da toga kod mladih manje postoji, možda više kod starijih ljudi.
Pozitivan primjer na prevazilaženju stereotipa i predrasuda bilježimo u Trebinju, gdje djeluje koalicija za borbu protiv svih oblika mržnje, čiji aktivisti šire poruke o poštivanju različitosti bez diskriminacije. Nizom prigodnih manifestacija od 16. oktobra do 16. novembra, kada se obilježava mjesec tolerancije, članovi koalicije pod nazivom Stop predrasudama, koju čine predstavnici nevladinog sektora, škola, policije i sportskih klubova, šalju poruke mira i tolerancije. Nedeljka Ilić, direktorica Trebinske nevladine organizacije OAZA.
Tako recimo u ovom periodu smo napravili niz akcija gdje smo sa mladim aktivistima koalicije poslali poruku Trebinje grad otvorenog srca. Također ćemo upriličiti u nedjelju sa mladim sportistima, fudbalerima, i napravljen je mural sa natpisom Trebinje grad otvorenog srca.
Stručnjaci upozoravaju da osim onima koji su predmet stereotipa i predrasuda, uzrokuju poteškoće i osobama koje ih stvaraju, jer ih onemogućavaju u intelektualnom i društvenom razvoju. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Osobe sa invaliditetom teško dolaze do posla, iako su mnogi od njih sposobni za rad. Također i među osobama sa posebnim potrebama ima mnogo onih sposobnih za rad i ne može se reći da nije ostvaren nikakav napredak, ali još mnogo treba da se ulaže i radi na podizanju svijesti, na prevazilaženju stereotipa i predrasuda. O tome, pored ostalog, govori priča koju je u Travniku zabilježila Rahela Čabr.
Većina osoba sa invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu ne može pronaći posao, a glavni razlog su predrasude poslodavaca, navedeno je u istraživanju o socioekonomskom stanju osoba sa invaliditetom. Tim povodom koordinatorica Udruženja inicijative preživjelih od mina iz Tuzle, Amira Kavgić.
Dakle, radi se o jednom istraživanju koje je provedeno u 4 opštine Srednjobosanskog kantona, u kojem smo pokušali da dobijemo jasniju sliku o tome kakvo je trenutno socioekonomsko stanje osoba sa invaliditetom, šta ih to sprječava da poprave svoje ekonomsko stanje i da vidimo na koji način se pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom može riješiti na jedan bolji i sistematičniji način.
Kao razlog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom navedeni su i nemotiviranost osoba da se uključe u traženje posla, te neinformiranost o mogućnostima zapošljavanja kroz programe podrške. Koordinatorica koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Srednjobosanskog kantona Biserka Božić kazala je da u Srednjobosanskom kantonu 83% osoba sa invaliditetom je nezaposleno.
Više od 50% osoba sa invaliditetom smatraju da postoje velike predrasude u društvu kad je u pitanju njihovo zapošljavanje, ali imamo isto tako i naznaku da 75% poslodavaca koji su zapošljavali osobe sa invaliditetom imaju pozitivno razmišljanje o njihovom nastavku, novom zapošljavanju.
U svakom slučaju, promjenom negativnih stavova i uklanjanjem predrasuda bili bi stvoreni uvjeti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na primjer, unatoč apelima na poslodavce da više zapošljavaju osobe sa posebnim potrebama, osposobljene za rad, za sada je samo jedan štićenik edukacijsko-rehabilitacijskog centra Duga zaposlen. Ravnateljica centra Sonja Nikolić-Jurišić kazala da društvo prihvaća osobe sa posebnim potrebama, no u ovom trenutku društvo nije u potpunosti spremno odgovoriti i na sve potrebe ovakvih osoba.
Uistinu, u ovom trenutku nam treba povećanje kapaciteta. Čak smo razmišljali, vama je već poznata ona priča o Duginom selu. Ja još uvijek nisam odustala od te ideje, evo radim još uvijek na tome. Ne da bi institucionalizirali ovu ustanovu, nego da bi uvjete i života i rada stvorili još humanijim, da djeca imaju puno bolji sadržaja onih što u svakodnevnom životu trebaju običnom čovjeku.
Dobra vijest je da se u Novoj Biloj kod Travnika otvara prvi inkluzivni vrtić na području Srednjobosanskog kantona. Djeca sa posebnim potrebama uglavnom su do sada bila smještena po centrima, specijalnim školama, no sada djeca sa teškoćama u razvoju mogu u redovan vrtić Vučić, uz asistente koji će im pomagati i prilagoditi plan i program da mogu da funkcionišu u potpunosti sa drugom djecom, kazao nam je predsjednik udruženja Svijet u slikama Bojan Radić.
Djeca moraju da se socijalizuju i moraju da budu prihvaćena društvo i sami ti nam je cilj da edukujemo i nastavnike i drugi roditelje da ta djeca pripadaju društvu, a ne da ih treba diskriminisati i odvajati neku posebnu skupinu. Jer oni su djeca i zaslužuju priliku da se uključuju u društvo kao i svako drugo dijete.
Ovo je zasigurno svijetli primjer da napredujemo po pitanju prevazilaženja stereotipa i predrasuda o drugima i drugačijima. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
I svi se više moraju potruditi u dostizanju zajedničkog cilja za dobrobit svih, a to je veći stepen tolerancije. Temu ćemo zaokružiti pričom iz Banja Luke, upravo o toleranciji koju ima Biljana Matijević.
Koliko smo tolerantni vidljivo je na natpisima, na zidovima, pješačkim prelazima, svakodnevno u saobraćaju. Grafiti koji pozivaju na nasilje nad LGBT populacijom te jezik mržnje na vjerskim objektima nerijetko krasi fasade banjalučkih zgrada. Šta je tolerancija? Pitali smo upravo naše sugrađane.
Tolerišemo neke nesuglasice, dečka, partnera.
Svašta nešto čega danas nema.
Znači tolerancija ako nekom nešto oprostiš, nekom nešto tolerišeš kao da se neće više desiti i tako.
Uvažavanje nečijih mišljenja, davanje slobode nečijim mišljenjima.
To je kad se čovjek poštuje jedan drugo.
Sve manje ima tolerancije.
Najpoznatiji primjer bosansko-hercegovačke tolerancije je priča Srđana Aleksića. Iako Podgorica, Beograd i Novi Sad imaju ulice s njegovim imenom, Banja Luka nema. Prema riječima sociologa Lazara Starovića, Aleksić je pokazatelj građanske i individualne tolerancije koja je u našem društvu tek u povoju.
Mi to još nemamo, mi smo još uvijek u velikoj meri infantilno društvo, a mnogo toga što nam se dešavalo posebno 90. godina, dakle izolacija, ratno okruženje i tako dalje, sankcije, uticale su i na ksenofobiju koja je potpuno realno društvo i naravno protiv nje se treba boriti, ali ona je očekivana.
Nažalost, ne rađamo se tolerantni, nego je moramo gajiti od najmlađih uzrasta. To je dužnost pedagoga. Stvarati bolje i tolerantnije društvo, smatra Starović. O učenju poštovanja različitosti razgovarali smo sa učenicima 7. razreda osnovne škole.
Prvo moramo krenuti od sebe. Ljude ne treba vrednovati po nacionalnoj pripadnosti niti po fizičkim sposobnostima.
U našoj školi se insistira na poštovanju ljudskih prava, na toleranciji i empatije. O tome dosta razgovaramo na časovima.
Najveći problem, tvrde stručnjaci, je netolerancija mladih koja proizilazi iz nepoznavanja situacije i nedovoljnog angažovanja roditelja u njihovom odgoju. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Tematski park 27.
Broken.
Filmoskop. Filmoskop.
Bond. James Bond.
Aktuelnosti i sedme umjetnosti.
I know what you're thinking, punk. You're thinking, did he fire six shots or only five?
Filmoskop. Filmoskop.
Udruženje tehničke kulture Zeničko-Dobojskog kantona i grad Zenica u saradnji sa Multiplex Ekran Zenica upućuju javni poziv za 17. Festival filma djece i omladine BiH Zenica 2015. Festival će se održati u decembru ove godine u Zenici u dvije starosne kategorije: učenici osnovnih škola i pojedinci starosti do 16 godina, učenici srednjih škola, studenti i pripadnici nevladinih organizacija i pojedinci starosti do 22 godine. Rok za dostavljanje filmova sa prijavom je 20. novembar ove godine. Hiperaktivni Chris Rock drugi put u svojoj karijeri biće domaćin dodjele Oscara, saopštila je Američka akademija za film. 88. dodjela Oscara biće održana 28. februara 2016. godine, a Chris se posljednji put obrao u ulozi domaćina 2005. godine.
Recenzije. Gledali smo za vas.
Uloga Johnnya Deppa je ono što prodaje film Black Mass. Cijela gužva koja je zavladala oko njegovog povratka sasvim je opravdana, jer ovo zaista jeste najbolja uloga koju imao u poslednje vrijeme. Priča o zloglašenom bostonskom kriminalcu Jamesu Bitiju Bulgeru naglo je dobila na popularnosti još 2011. godine, kada je Bulger uhvaćen nakon što je 16 godina vješto izbjegavao sporu ruku pravde. Film koji preporučujem.
Top 10 DVD izdanja i kino projekcija.
Top 10 filmova na DVD izdanjima. 10. mjesto Velike oči, 9. Bezvremenska Adalin, 8. Gospođica Julie, 7. Bićemo prvaci svijeta, 6. Godina nasilja, 5. Izvan nade, 4. Snježno kraljevstvo, 3. Igra oponašanja, 2. Mad Max, 4. dio, 1. mjesto Lazarov efekat. Top 10 filmova na kino blagajnama. 10. mjesto Put do slave, 9. Malci, 8. Dipan, 7. Godišnji odmor snova nova generacija, 6. Transporter nasljedstvo, 5. Ant-Man, 4. Legenda, 3. Sicario, 2. Marsovac, 1. mjesto film Everest.
Filmoskop. Produkcija Daš Radio Bijeljina. Urednik i voditelj Zoran Cvjetinović.
Kratko nam je trajala ova pjesma, bliži se kraj današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27. Poslušajmo još jedan kraći pregled vijesti u studiju Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od danas radi u punom kapacitetu. Zastupnički dom parlamenta federacije na izvanrednoj sjednici potvrdio je imenovanje 4 novih ministara i Saveza za bolju budućnost. U Sarajevu će danas biti održana posebna zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta. O temi zastupnici i izaslanici pitaju, vijeće ministara odgovara. U Sarajevu danas zasjeda i Dom naroda parlamenta federacije. Na dnevnom redu između ostalog su dopune zakona o poreznoj upravi federacije te izmjene zakona o električnoj energiji. Narodna skupština Republike Srpske u nastavku zasjedanja razmatraće izvješće o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesiranju ratnih zločina. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark posjetit će danas Šamac i Brčko distrikt. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Moskvi. U Beču počinju dvodnevni razgovori o rješavanju sirijske krize. Kandidatkinja za predsjedničku nominaciju Američke demokratske partije Hillary Clinton dovela je u pitanje primjenu smrtne kazne u SAD-u. Najmanje 11 migranata utopilo se danas u 5 odvojenih incidenata u istočnom Egejskom moru. Zastupnici Europske unije zatražili su da se farmerima u Španjolskoj i na jugu Francuske oduzme pravo dobijanja sredstava iz europskih fondova. U Mostaru će večeras biti otvoreni 9. dani filma Mostar.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa povremenom i slabom kišom u zapadnim, sjeverozapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini. Dnevne temperature 12 do 17, na jugu do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I narednu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalno 18.22. Novo jutarnje druženje zakazujemo opet sutra ujutro u 8, a proteklih sat vremena sam vas podijelili Eno, Ivan i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.